sistemi qurmaq fikrindən əl çəkməsə, Moskva da Kaliningradda raket sistemləri yerləşdirəcək. Amerikanın raketdən müdafiə sisteminin rəhbəri General Henry Obermark isə bildirib ki, Avropada raket əleyhinə sistemlərin yaradılması planını yerinə yetirilməlidir, yoxsa Amerikanın İrandan qorunmaq imkanları ciddi şəkildə məhdudlaşacaq. Obering bildirib ki, Çexiya və Polşada yaradılacaq sistemlər İrandan qalxan raketləri vura biləcəklər. Obamanın müşavirləri demişdilər ki, yeni prezident Avropada raketdən müdafiə sistemi yaradılmasının əleyhinə deyil, amma həmin sistemlərin raketləri vurmaq imkanları təsdiqlənməlidir. Və nəhayət sonuncu xəbərimiz, NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri bugün Estoniya paytaxtı Tallində görüşərək Ukraynanın alyansa üzvlüyə hazırlanması ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. NATO-nun baş katibi Amerikanın və Ukraynanın müdafiə nazirləri də həmin müzakirələrdə iştirak edirlər. Bugün olan sonuncu xəbərlərimiz idi. Üzrikdən bu saat olan sonuncu xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. İndi isə efirimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam, efirdə kontekst verişidir. Bakıda 101.7 FM-də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində və dünyanın hər yerindən internetlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə bizi indi dinləyə bilərsiniz. Bələsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Sabah Azərbaycanda 4-cü enerji samiti başlayır və xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi həmin samitdə bəzi dövlətlərin başçıları, bəziləri isə yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə qatılacaq. Və Amerika Enerji Departamentinin katibi Samuel Bodman da bugün dediyi kimi əslində bu regionun nə nefti, nə də qazı birbaşa olaraq, məsələn, Amerikaya lazım deyil. Sadəcə Avropanın enerji asılılığını azaltmaq üçün bu layihələrdə maraqlıdırlar. Avropalılar özü isə hələ ki Nabokko və Transxəzər layihələrinə maraqlı olduğunu deyirlər, konkret pul ayırmaq məsələsinə isə gəlib çıxmırlar. Baxmayaraq ki, bugün Avropa Birliyi ölkələri işlətdikləri neft və qazın 55%-ni xaricdən alırlar, əsasən də Rusiyadan. Və 2020-ci ildə bu rəqəm 70%-ə çıxacaq və o vaxta qədər Avropa Birliyi alternativ enerji təchizatçıları və enerji istehsalı yolları tapmasa, hətta neft-qaz istifadəsini də azaltmaq məcburiyyətində qala bilər. Bugün Birliyi ölkələrin nümayəndələri Avropada bir araya gəlib bu məsələni müzakirə ediblər və bu nəticələrə gəliblər. Sabah Bakıda keçiriləcək sammitə qatılan dövlət rəsmiləri isə ümid edirlər ki, bu sammitdə uzun illərdir müzakirə olunan Orta Asiya və Xəzər qazının Avropaya nəqli marşrutu ilə bağlı ciddi qərarlar qəbul oluna bilər. Ancaq Rusiyanın qarşı çıxdığı və hələ hansı qazla doldurulacağı dəqiqləşməyən Nabokko kimi bir kəmərlə bağlı sabahki sammitdə gözləntilər bağlamaq doğrudurmu? Sevin Hüseynzadənin reportajında.
Noyabrın 14-də Bakıda keçiriləcək 4-cü enerji sammitindən bir çox diplomatlar konkret nəticə görmək arzusundadır. Məqsəd Nabokko qaz layihəsinin dayandığı nöqtədən inkişafına nail olmaqdır. İlk dəfədir ki, enerji samitinə Samuel Bodman, ABŞ Enerji Departamentinin katibi də qoşulur. Bodman ümid elədiyini bildirib ki, enerji samiti zamanı iştirakçı dövlətlər irəliləyişə nail olacaq konkret işlər görüləcək.
I would expect and hope that the conversations here and the decisions made.
Konkret işlər barədə danışarkən sammit iştirakçıları qısa müddətli planlardan istifadə etməyəcəklər. Biz başa düşürük ki, hazırda neftin və qazın qiyməti dəyişir və düşünürük ki, qəbul olunan qərarlara bu kimi dəyişikliklər təsir etməyəcək. Sammit zamanı alternativ enerji mənbələrinin işlənməsi, inkişaf etdirilməsi də müzakirə olunacaq. Demək istəyirəm ki, neft və yaxud qaz hasil edən dövlətlər bu kimi tendensiyalardan qorxmamalıdırlar. İstənilən halda bu dövlətlər öz enerji ehtiyatlarını dünyaya təqdim etmək istəyirlərsə, bunu edə bilərlər.
ABŞ buna kimi dəfələrlə Orta Asiya qazını Azərbaycandan keçməklə Avropaya daşıyacaq Nabokko, eləcə də Transxəzər layihəsini dəstəklədiyini bildirib. Bununla Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycandan enerji ehtiyatlarının qərbə yönülməsində maraqlıdır. ABŞ hökuməti Xəzər bölgəsinin enerji layihələrinin qlobal enerji təhlükəsizliyinə töhfə verə biləcəyinə inanır. ABŞ-ın Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi səfiri Boyden Gray hesab edir ki, Amerika Xəzərlə bağlı həyata keçirilən layihələrdə neytral, bitərəf auditor xidmətlərini təqdim edə bilər.
Məhz bu bölgədə olan ölkələr, Qazaxıstan, Azərbaycan kimi enerji ehtiyatları ilə zəngin dövlətlər təbii qaz ehtiyaclarını ödəmək üçün əməkdaşlıq etmək istədikdə bu regiona böyük ehtiyac duyulacaq.
Enerji samitinin əsas müzakirə mövzusu olacaq Nabukko, qərbli diplomatların fikrincə Rusiyanın irəli sürdüyü alternativ cənub axını layihəsi ilə müqayisə oluna bilməz. Bunu ABŞ-ın Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi səfiri Boyden Gray deyir. O isə bilir ki, texniki icraat baxımından cənub axın yetərincə çətin layihədir və icrası böyük maliyyə tələb edir. Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andres Pibalks isə bu günlərdə Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Nabukko layihəsi ilə bağlı razılaşmanın gələn ilin əvvəlində imzalana biləcəyini istisna eləməyib. Yerli ekspertlər isə hesab edir ki, Nabukko'nun tezliklə reallaşacağını gözləmək lazım deyil. Bu kimi enerji samitləri daha çox siyasi görüntü və Rusiyaya mesaj xarakteri daşıyır. İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli isə bilir ki, Qərb dövlətləri Rusiyanın enerji bazarının təsirini azaltmaq üçün keçmiş Sovet ölkələrindən maraqlarını təmsil edən üçbucaq yaratmaq niyyətindədir.
Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna üçbucağı ilə bu da Orta Asiya dövlətlərinin, əsasən də Türkmənistan və Qazaxıstanın enerji daşıyıcılarının, enerji resurslarının Avropa bazarlarına Rusiyadan yan keçmək şərti ilə çatdırılması bir respektiv plan kimi, Asiya məqsəd kimi qoyulmuşdur. Amma çox təəssüf ki, Orta Asiyanın enerji daşıyıcılarının qərb dövlətlərinə birbaşa çıxışı hələ ki sual altındadır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri xanım Endors isə bildirir ki, neftlə, qazla zəngin ölkələr hər zaman demokratiyanı təbliğ etmir. Bu isə ölkəyə həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan mənfi təsir göstərir. Səfir bildirir ki, əsas enerji ehtiyatları ilə zəngin dövlətlərin hökumətlərinin və xalqın enerji ehtiyatlarından istifadəsi zamanı müdriklik göstərməsidir.
Amerika Birləşmiş Ştatları üçün ən yaxşı tərəfdaş sabitliyə nail olmuş və demokratiyanı inkişaf etdirən dövlətlərdir.
Enerji samiti 2007-ci ildən bəri ildə 2 dəfə keçirilir. Bu vaxtacan enerji samiti Polşa, Litva, Ukraynada keçirilib. Samit Avropanın enerji siyasətinin mühüm komponenti olan birgə enerji transit məkanının yaradılmasına yönəlib.
Sevinç Hüseynzadə. Azərbaycan rəsmiləri əslində hər zaman ölkənin neft və qaz resurslarının ixracında maraqlı olduqlarını dilə gətiriblər və dövlət başçısından tutmuş sıravi məmura kimi hər bir iqtidar təmsilçisi çıxışlarında Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərinin artmasını fəxrlə vurğuluyor. Hətta bu gəlirlərin hesabına ölkənin analoq olmayan yolla inkişaf eləməsindən və bu inkişaf nəticəsində gələcək nəsillərin daha müasir və qüdrətli ölkədə yaşayacağından da danışırlar. Amma son vaxtlar dünyadakı maliyyə böhranı üzündən neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi bu gəlirləri köklü şəkildə azaldacaq. Üstəlik bir çox qeyri-hökumət təşkilatları narahatdırlar ki, indi neftdən gələn pulların əksəriyyəti dövlət büdcəsinin xərclərinə yönəlir və bu gedişlə gələcək nəsillərə heç nə qalmaya da bilər. Bu mübahisələr dövlət büdcəsinin müzakirələri zamanı dünən Milli Məclisə də yerib çıxmışdı. Ülkər Akif qızı.
2009-cu il dövlət büdcəsinə dövlət neft fondundan 5 milyard manata yaxın transfer nəzərdə tutulur. Bu isə büdcə gəlirlərinin 40%-dən çoxunu təşkil edir. 2008-ci il dövlət büdcəsi ilə müqayisədə bu rəqəm təxminən 1 milyard manat və ya 4%-dən çox artıb. 2007 və 2006-cı illərdə isə dövlət neft fondundan büdcəyə cəmi yarım milyarddan bir az çox vəsait transfer olunurdu. Bu cür artımı şərh edən mütəxəssislər bunun yol verilməz olduğunu deyirlər. Mütəxəssislərin fikirləri barədə ətraflı az sonra, əvvəlcə iki gündür büdcəni müzakirə edən Milli Məclisdə bu məsələ ətrafında yaranan müzakirələr barədə. Ümid Partiyasının sədri Millət Vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, əgər büdcənin 40%-dən çoxu dövlət neft fondundan transfer hesabına formalaşırsa, bu artıq geriyə addımdır.
İnkişaf büdcəsi transferlər vasitəsilə formalaşdırılmır. İnkişaf büdcəsi əhalinin gəlirlərindən daxil olan hüquqi və fiziki şəxslərin mənfəət vergisindən əlavə dəyər vergisindən daxil olunan vergilərin hesabına formalaşdırılan büdcədir. Əgər bir ölkədə 41% büdcə təkcə transferlər hesabına formalaşdırılırsa, demək ölkə geriyə doğru gedir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini millət vəkili Əli Əhmədov isə deyir ki, dövlət neft fondu elə ona görə yaradılıb ki, lazım gələndə oradakı vəsait lazım istiqamətə yönəldilsin.
Bu məqsəddən ötürü yaradılıbdır. Sadəcə onu orada yığıb saxlamaqdan ötürü yaradılmayıbdır. Əgər bu gün Azərbaycan iqtisadi böhrandan yan keçmək istəyirsə və öz iqtisadiyyatının inkişafını da davam etdirmək istəyirsə, bu yığılıb fondda saxlanan puldan istifadə etməkdə qəbahətlə heç nə yoxdur.
Ölkədəki neft fondunun əslində gələcək nəsillər üçün vəsait yığmaq əvəzinə neft pullarını dağıtmaqla məşğul olduğunu iddia edən Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə hesab edir ki, dünyadakı iqtisadi böhranı nəzərə alaraq bu pullardan yalnız bir halda istifadə etmək olardı. Əgər xərclənən pullar yenidən pul gətirəcəksə, İlham Şaban deyir ki, ölkədə bu proses baş vermir və əsl problem də məhz bundadır.
Əgər biz bugün milyardlarla investisiya qoyuruq, bax ki, regionlara və gələn ilin büdcəsində, əgər biz götürsək, büdcənin gəlir hissəsi 12,1 milyard manat və regionların payı cəmi 330 milyon manat, onda bu region bu qədər pul qoymağın mənası nədir? Hər xərclənən manatın gəlirlik dərəcəsini hesablama palatası, hökumət artıq vaxtı çatıb ki, onu hesablasın, görsün, bax, biz bu qədər pul xərcləyirik, onun xeyri nədir?
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban 2009-cu ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 milyard manatdan çox nəzərdə tutulub. Bu isə 2008-ci il ilə müqayisədə təxminən 16% çoxdur.
Ülkər Akif qızı, ümumiyyətlə Azərbaycanda neft gəlirlərinin necə gəldi xərcləməsi haqqında son vaxtlar həm yerli mediada, həm də xarici media orqanlarında narahatlıq doğuran məlumatlara rast gəlməyə asanlaşıb. Məsələn, Azərbaycanın ən bahalı yolları və körpüləri Bir gül bayramına 7 milyon manat xərcləməsi, 14 kilometrli yola 255 milyon manat xərcləmək və s. Amma eyni zamanda adi müqayisə aparanda qəribə təzadlar da ortaya çıxır. Məsələn, bu ilin büdcəsinə baxanda görmək olur ki, orta məktəb müəllimlərinin hamısının maaşını artımlarla birlikdə bu il cəmi 86 milyon manat ayrılıb. Yəni belə çıxır ki, Azərbaycan hökuməti sadəcə 14 kilometrli aeroport yolunun tikintisinə xərclədiyi bununla müəllimlərin bir illik maaşını 3 dəfə qaldıra bilərdi. Yəni orta məktəb müəllimlərinə normal dolanışığına çatan ayda 700-800 manat maaş verə bilərdi. Amma bəzi təsir rəsmləri deyirlər ki, Azərbaycan müəllimi onsuz da normal yaşayır, kifayət qədədə əmək haqqı alır. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Plan Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail Həsənov Azadlıq Radiosunun Can Bakı verişinə bugün belə demişdi, ancaq müəllim hüquqlarının müdafiə təşkilatından Əlifsət Əmirbəyli bu fikirlərlə razılaşmamışdı.
Mali müəllim, qardaş Türkiyədə ən çox müəllimlik uğrunda mübarizə aparan gənclərdir. Yəni gənclərin çoxu müəllim işləyir. Yəni ümumiyyətlə kişilər daha çox müəllim işləyir o ölkədə. Yəni orada gör indi necə normal maaş verilir ki, normal deyəndə hələ orada da normal deyil onların özünün dediyinə görə, amma müəllimə çox böyük imkanlar verilib orada. Yəni Türkiyədə türk müəllimi sözün əsl mənasında ailənin aynası sayılır, ölkənin aynası sayılır. Yəni orada da cavanlarımız müəllimlik üçün çox fədakarlıq göstərirlər. Və türk müəllimi də sözün əsl mənasında müəllimlik göstərə bilir. Nədən? Çünki normal yaşam tərzinə uyğun bir maaş ala bilir. Yəni evin kirasını ödəyə bilir, işıq pulunu ödəyə bilir, qaz pulunu ödəyə bilir və hətta maşın da ala bilir, almaq üçün pul toplayır. Amma bizdə maşını almaq o yana qalsın. Velosiped ala bilmirik biz. Velosipedi də istəmirik. Normal Azərbaycan müəlliminin yaşaması üçün gündəlik güzəranını dolandırmaq üçün heç olmasa maaş verirsin.
İndi mən üzr istəyirəm, sizə bir şey deyim. Bax, Türkiyə ilə müqayisə edirsiniz, amma bir şey nəzərə almaq lazımdır.
Türkiyənin nə nefti var, nə qazı var, yox, heç bir şey yoxdur.
Bircə şey də mən sizin nəzərinizə çatdırım da. Türkiyə dövlət kimi nə vaxtdan qurulubdur? Neçə illiyin artıq keçirirlər. Amma Azərbaycan müstəqil dövlət kimi 92-ci ildən...
Başa düşdüm sizi.
Yəni burada belə bir... Yox,
700 illi bir dövləti mən sizi anladım. Çox
yəni böyle belə ondan
tarixi var. Amma Estoniyanın dövlətinin tarixi nə qədərdir?
Üzr istəyirəm. Mən yəni gələ ona da deyirəm. Yəni bircə şey nəzərə alın ki, dövlət büdcəsi gəlirlər hesabına o formalaşır. Azərbaycan 20% Azərbaycan ərazisinin 20% işğal altında olduğuna görə biz hələ öz gücümüzə tam gəlib çıxa bilmirik. O işğaldan nə vaxt azad olarıq? Qaldı Estoniya ilə.
Maaşı necə olur 2000 manat olur əgər torpağımız işğal altındadırsa?
Nəyi?
Müstəntiqlərimizin, ədliyyə
işçilərimizin,
bir toxunun, mən etiraz etmirəm. Qoy onlar 5000 dollar alsın. Amma müəllimə də 2000 dollar verir.
Gələcəkdə artırılır müəllimin əmək haqqı da gəlməyənə.
Onların da maaşı o zaman biz 2000 dollar alanda, onlar da 12000 dollar alacaq. Yine de mübarizə gedəcək.
Qaldı Estoniya ilə o müqayisədə deyirəm ki, Estoniya müstəqillik qazananda heç bir infrastruktur dağılmadı. Amma bizdə tamamımız
qalmışdı. Əksinə, onlarda heç bir şey qalmamışdı.
Mən mesajları oxuyum. Bir müəllimin mesajını oxuyacağım. Müəllimlərə fərli maaş vermirlər. Amma əlavə uşaq hazırlaşmağımızı başımıza qaxırlar yazır. Acından ölək soruşur. Müəllimlər də acıqca normal dərs keçmirlər. Dərsin yerinə pullu hazırlıq keçirlər. Özləri milyonlar qazanırlar, amma 100-150 manatı bizə normal bilirlər. Bəlkə bizdən çox işləyirlər soruşur və 3 sual işarəsi ilə bizə yazır.
Burada məsələ budur ki, o müəllim əgər o mənəviyyətin güdür dərsi də əgər keçmirsə də onun heç müəllimlik deyərdim ki, qabiliyyəti yoxdur. Mən belə deyərdim.
Bəli, müəllim. Sadəcə olaraq fikri bilirsiniz necədir, hardadır? Sabirin bir sözü var, deyir, dərs keçərkən deyir, fikrim deyir, ətdə, yağda, yəni bugün mən necə alacağım, necə ödəyəcəm, evə nə gətirəcəm. Yəni müəllim də bir varlıqdır. Yəni müəllim robot deyil ki, gəlsin hələ üzr istəyirəm, benzinlə yükləyəsən, gəlsin sinifə girsin, çıxsın, getsin. Müəllim yeməlidir, içməlidir, yaşamalıdır və müəllim də normal şəkildə geyinməlidir. Yəni müəllim tələbədən qat-qat pis geyinir. Bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Mən müəllim tanıyıram, inanın ki, məktəbə qaloşla gedir.
Bu, müəllim hüquqları müdafiə təşkilatına Əlövsət Əmirbəyli idi. Əlövsət Əmirbəyli bugün Bakı Təhsil İdarəsinin Plan Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail İsmailovla birgə Azadlıq Radiosunun Can Bakı verişində qonaq olmuşdu. Eyni mövzu ilə bağlı, Azərbaycan müəllimlərinin əmək haqqı ilə bağlı, Can Bakı verişinin mövzusu ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Məhz həmin yazının altında fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Emil yazır ki, dünyada hər şey təhsildən başlasa da bizdə bu anlam əsaslar olsun ki, mövcud deyil. Famil yazır ki, düşünürəm ki, İsmail müəllim bütün müəllimləri ələ salır. Məncə Bakı şəhərində 250-300 manata əgər belə maaş alanlar varsa, necə yaxşı yaşamağa mümkün olduğunu o özü bizdən yaxşı bilir və buna görə də ancaq ona ayıb olsun deyirəm, yazmışdı Famil. Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumuza gəlib siz də istənilən mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Kontekst verişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Dünən Rusiyadan danışırdıq ki, dünya maliyyə böhranı üzündən Rusiyada müəyyən problemlər yananır və orada hətta Medvedev ilə Putin komandası arasında müəyyən fikir ayrılıqları yananır. Səbəb isə odur ki, neft ixracından asılı olan Rusiya iqtisadiyyatının dünya maliyyə böhranı üzündən zərər görməsindən və bu yüzdən hakimiyyətdə olanlar da hakimiyyətə nəzarəti itirməkdən qorxurlar. Azərbaycanda hələ ki, belə hallar baş vermir, amma Azərbaycanda dünya maliyyə böhranı nə qədər rəsmilər desələr də ki, bizdə maliyyə böhranının heç bir şartları yoxdur, özünü göstərir. Türkiyədəki, Amerikadakı və Avropadakı başqa formalarla, söhbət məsələn maşın bazarından, kreditlərə bəzi məhdudiyyətlərin gətirilməsindən və mənzil bazarından gedir. Maliyyə böhranı Azərbaycanda adi istehlakçıya necə təsir eləyir, Ruzan Ərəş qızı danışır.
Maliyyə böhranından sonra bütün dünyada avtomobillərin satışı azalıb, son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb. Keçən ay Amerikanın General Motors şirkətində satış 45% azaldı. İkinci Dünya müharibəsindən bəri bu ən aşağı rəqəmdir. Chrysler avtomobillərinin satışı 35%, Ford 30%, Toyota'nınki 23% düşüb. Azərbaycanda da avtomobil satışı kəskin azalıb. Bəziləri azalmanın 50%, bəziləri 80% olduğunu deyir. Avtomobil jurnalının redaktoru Vasif Əliyev deyir ki, bazarda durğunluqdur. Səbəb də hər şeydən çox kredit böhranıdır. Hər yerdə olduğu kimi Azərbaycanda da maşınların kreditlə satışını xeyli məhdudlaşdırıblar. O biri tərəfdən təklif tələbi üstələməkdədir. Nəticədə Azərbaycanda avtomobillərin qiyməti düşür. Avtomobil jurnalının redaktoru Vasif Əliyev.
Azərbaycanda bu saat 3 bazardan avtomobil idxal olunur. Biri Avropadır, biri Amerikadır və digəri Asiya ölkələrdir. Avropada avronun manatla məzənnənin fərqində bir çay bundan öncə ilə indiki vəziyyətdə fərq yarandı. Avropada ikinci əl avtomobillərin qiyməti olduğu kimi qalıb. Prosto avro ilə manatın məzənnəsində dəyişiklik olduğu üçün təxminən bir 10 minlik, 12-15 minlik maşında 1000 dollar, 1500 dollar, təxminən 2000 dollara qədər avtomobillərin qiymətində düşmə var. Bu eyni zamanda Amerikaya da aiddir. Amerikadakı insanlar bu saat faizli kreditlərini verə bilmirlər. O daşınan və daşınmayan əmlakların satışa çıxarıblar. Birinci növbədə avtomobillərdən başlayırlar. Deyək ki, 2 ay bundan qabaq, 3 ay bundan qabaq Almaniyadan həftə ərzində 3-5 maşın gəlirdisə, indi Avropadan, birbaşa Almaniyadan həftə ərzində 30 avtomobil gəlir. Amerikadan gəlirdi 1 konteyner, içində deyə olurdu 12-14 avtomobil. İndi gəlir 2 konteyner. Amma yerli o vətəndaşlar, onların əlində pul olmadığı və kreditlərin olmaması baxımından ona görə də satışların səviyyəsi çox aşağı düşübdü.
Bir ara Azərbaycanda hətta soyuducu, televizor kimi məişət avadanlıqlarını da kreditə vermirdilər. Ancaq indi vəziyyət düzəlib, banklar da kreditlərin verilməsini bərpa ediblər. Amma kredit verilən adam o qədər yoxlanır, o qədər seçilir ki, şərtlər o qədər çətinləşib ki, krediti hər adam ala bilmir. Daşınmaz əmlak bazarına gəlincə Azərbaycanda vəziyyət fərqlidir. Amerika və Avropada fərqli olaraq evlərin qiyməti çox az düşüb. MBA Consulting və qiymətləndirmə şirkətindən Nüsrət İbrahimov deyir ki, son 3 ayda köhnə evlərin qiyməti düşməyə başlayıb.
Azərbaycanda da qiymətlər düşməyə hazırda müəyyən qədər meyillidir. Ancaq qiymətlər köhnə mənzillərdə, yəni təkrar yaşayış bazarında müəyyən qədər düşür. Yəni təxminən ayda 2%-ə yaxın son 3 aydakı dalbadal düşüb. Ortalama 2% köhnə evlərdə də qiymətlər düşüb. Amma ilkin bazarda isə qiymətlər stabil qalır, hələ ki dəyişilməz.
Nüsrət İbrahimov deyir ki, Azərbaycanda vəziyyətin fərqlidiyinin səbəbi ev tikənlərin gəlir mənbələrinin fərqli olmasıdır. Yəni Azərbaycanda evlər kredit hesabına tikilmir, sakinlərin əvvəldən verdiyi vəsaitlə ya da sahibkarın kənar gəlirləri ilə tikilir. Və indi evlərin kvadrat metri yerindən asılı olaraq köhnə binalarda 1700 dollardan 7000 dollara qədərdir. Təzə binalarda isə evlərin kvadrat metri 1150 dollardan 5000-ə qədər olub. Torpağın bir sotrun orta qiyməti 24000 dollardır. Dollara gəlincə Azərbaycanda dolların qiyməti elə də dəyişməyib, halbuki dünya bazarında dollar da ucuzlaşmaqdadır. Son 3 ayın mənzərəsinə baxaq. Sentyabrda Azərbaycanda 1 dollar 81,55 qəpik. Oktyabrda təxminən 81 qəpik. Bu ay isə 81,4 qəpik olub. Büdcə proqnozlarında da dolların kursu 80-81 qəpik həddində saxlanıb. Halbuki elə ölkələr var ki, dollar az qala 2 dəfə düşüb. İqtisadçılar əmindirlər ki, Azərbaycan hökuməti bazara müdaxilə etməklə dolların kursunu saxlamağa çalışır. Çünki manatın ucuzlaşması inflyasiyanı artıra bilər. Amma müdaxilə mütəxəssisləri narahat edir. Ona görə ki, hökumət dolların kursunu saxlamaq üçün ehtiyatlara əl atmalı, ehtiyatları xərcləməlidir.
Ruzana Rəşqızı dünya maliyyə böhranının Azərbaycan istehlakçısına təsirindən danışırdı.
Tanınmışlar.
İnsan bu cür hadisələrdən vaydınca çıxanda yüksəlir. Anam baxdı, deyib, vay, vay, vay, da, bu gəldi, məndən barjom istədi. Olmadı, belə danışdı. Biz də biraz vağa qoyduq ki, sən də Heydər Əliyev gəlir, səndən barjom almalı. Birinci növbədə, barlanmaq istəyirəmsə, əlbəttə ki, mən bu işlə məşğul olmazdım. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra məni çağırdı prezident aparatına və mənə təklif elədilər ki, mətbuat katibin mən ələcəyim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım İlqar Rəsulun hazırladığı tanınmışlar verilişi bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq. İndi isə kontekst davam eləyir. Gömrüyü bir pəncərəyə sıxışdırdılar, bayaq demişdik. Söhbət ondan gedir ki, prezidentin fərmanı 2009-cu il yanvar ayının 1-dən Azərbaycan dövlət sərhədində bir pəncərə, vahid pəncərə sistemi tətbiq olunacaq, yəni ölkəyə mal və ya nəqliyyat gətirənlər istənilən halda bir neçə pəncərəyə başvurmalı yox, sadəcə bir pəncərədən baxıb bütün problemlərini həll eləməli olacaqlar. Amma bu, gömrüklə bağlı yayılan bəzi şayələrin və narahatlıqların qarşısını ala biləcəkmi? Bununla bağlı Aygün Murad xanımın araşdırması.
Bu günlərdə Cənab Prezident tərəfindən 2009-cu ilin yanvarın 1-dən Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanmasında bir pəncərə prinsipi tətbiq ediləcəkdir. Bu kimi tədbirlər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanın reytingi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmiş, həm də ölkədə biznes mühitinin formalaşdırmasına, daha da yaxşılaşdırmasına mühüm rol oynamışdırlar.
Bu sözləri İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev
noyabrın 13-də Milli Məclisdəki çıxışında bildirib. Nazirin sözlərinə görə, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması üzrə aparılan kompleks tədbirlər Azərbaycan iqtisadiyyatının sağlamlaşdırılmasına müsbət təsir göstərib. İqtisadçı Rövşən Ağayev də gömrük sistemində bir pəncərə sisteminin tətbiqinə başlanacağının bütünlükdə müsbət hal olduğunu bildirir. İqtisadçı onu da deyir ki, indi gömrükdə, xüsusən idxalda dəhşətli problemlər yaşanır.
Süründürməçilik, bürokratiya, qeyri-rəsmi ödənişlər Azərbaycanda doğrudan da xarici ticarətlə məşğul olmağı belə demək mümkünsə mümkünsüz eləyir. Yəni konkret seçilmiş adamlar istinomar şərtinə. Bu baxımdan bu ay pəncərə sisteminin tətbiqi nəzəri baxımdan uğurlu ola bilər. Bu sistem sənədləşmənin bir pəncərəsi olacaqsa, bu uğurlu olacaq. Yox, əgər bu rüşvətin və qeyri-rəsmi ödənişlərin bir pəncərədən qəbulu olacaqsa, bu heç nəyi dəyişməyəcək, əksinə vəziyyəti biraz da ağırlaşdıracaqdır.
Rövşən Ağayevin fikrincə, ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrini bürgən insarlaşma, idxalın 80-90%-nin çox kiçik qrupun əlində cəmləşməsinə səbəb olub. Belə davam eləsə, bir pəncərə sistemindən xeyir götürənlər də elə bu inhisarçılar olacaq. Rövşən Ağayev belə düşünür.
Ayın 10-undan yük gömrük bəyannaməsi vermişəm və 2 dəfə də gömrük orqana müraciət etmişəm ki, mənim 2 vaqonum hal-hazırda Biləcəridə dayanıb. Ödənişini də eləmişəm, bütün sənədləri də təqdim eləmişəm. Buraxmırlar yükü. Halbuki mən yük gömrük bəyannaməsini təqdim edəndən sonra prezidentin 609 saylı fərmanı var. 24 saat ərzində yük buraxılmalıdır.
Bu sözləri isə sahibkar Ədalət Abbasov deyir. Onun sözlərinə görə, hər dəfə ölkəyə mal gətirəndə eyni süründürməçiliklə üzləşir. Sahibkarın sözlərinə görə, rəsmi qurumlara müraciətlərinə heç vaxt cavab ala bilmir. Gün boyu Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlasaq da, telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Ancaq komitənin sədri Aydın Əliyev bu yaxınlarda mediaya açıqlamasında gömrükdəki rəsmi olmayan ödənişlərlə bağlı belə demişdi.
Onu soruşun ödəyənlərdən. Kim bank vasitəsi ilə ödəmək istəyir və kimə imtina edirlər? Yəni o söhbət ki, bunu belə aldılar, belə istədilər. Mən sizə deyirəm, orada konkret yazılıb ki, məsəl üçün aksiz dərəcəsi bu qədərdir, gömrük rüsumu bu qədərdir. Gömrük əməkdaşı bunu götürəndən sonra orada nə yazal da bilər, nəyə çoxal da bilər, siz bilən.
İqtisadçı Vüqar Bayramov isə düşünür ki, gömrükdə bir pəncərə sisteminin tətbiqi bütünlükdə vergi sistemində bir pəncərə sisteminin tətbiq edilməsinin davamıdır. Ancaq gömrük sistemində bu məsələnin tətbiqi ilə bağlı bir sıra narahatçılıqlar var. Çünki Vergilər Nazirliyindən fərqli olaraq Dövlət Gömrük Komitəsi vahid pəncərə sisteminə hazır deyil. Vergilər Nazirliyi bu sistemə keçidə elektron hökumətin qurulması ilə başlamışdı. Gömrük Komitəsində isə elektron hökumətin qurulması ilə bağlı ciddi heç bir addım atılmayıb. Vüqar Bayramov.
Bütövlükdə bu həm də onunla bağlıdır ki, gömrük sistemində qeyri-rəsmi ödənişlərin sayı olduqca çoxdur. Gürcüstanda yalnız yarım saatə başa gələn əməliyyat Azərbaycanın təxminən bir günə başa gəlir. Yəni etmirəm ki, məhz qısa müddətdə vahid pəncərə sisteminin tətbiqinin əsasında gömrük komitəsində olan süründürməçiliyə soyun qoyulmaq mümkün olacaq. Bütün hallarda ən böyük problem ondan ibarətdir ki, gömrük komitəsi bu sistemin tətbiqinə hazır deyil və sistemin tətbiqinə hazır olmadığı üçün güman olunur ki, vahid pəncərə sisteminin tətbiqində bir sıra problemlər və çatışmazlıqlar üzə çıxacaq.
İqtisadçı deyir ki, əgər gömrükdə rəsmi olmayan bütün ödənişlər ləğv edilməsə, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması üçün geniş tədbirlər həyata keçirilməsə, bu sistemin tətbiqi o qədər də uğurlu alınmayacaq.
Aygün Muradxanlı Azərbaycan gömrüyündə tətbiq olması planlaşdırılan bir pəncərə sistemindən danışdı. Bizdən ayrılmayın. Az öncə biləcəksiniz ki, Amerika Dövlət Katibinin yardımcısının müavini Matthew Braiza Azadlıq Radiosunun bağlama ehtimalı haqqında nələr dedi?
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. İndi isə Matthew Braiza az öncə Azadlıq Radiosunun studiyasında olmuşdu və Azadlıq Radiosunu bağlamaq ehtimalları haqqında danışmışdı.
Вы, наверное, знакомы с заявлениями о том, что зарубежные телерадиоканалы прекратят вещание на FM-частотах. Является ли этот вопрос важным для двухсторонних отношений между США и Азербайджаном, и как он будет решаться?
Конечно, это является важным вопросом для нас. И, во-первых, я должен подчеркнуть, что, как вы знаете хорошо, мы в правительстве США действуем совершенно отдельно от вас. Да? Вы независимые. Мы независимые. Я правительство, вы радио. Да? И я говорю, что этот факт и это явление нам важно из-за того, что я слушаю, какая реакция есть у азербайджанцев. Я разговариваю с обычными людьми, не только с лидерами этой страны. И я заметил, что после того, как этот кризис появился люди, и популярность этой станции, этого канала росла. Да? И значит, что для азербайджанцев эта радиостанция очень важная. И если эта станция важна для азербайджанцев, она важна для нас тоже. И кроме того, я считаю, я знаю, что Радио Сатлик играет важную роль в развитии демократии в Азербайджане. Вы, по-моему, вы объективны. Вы не субъективны. У вас есть свои мнения. У меня есть свое мнение. Я не всегда согласен с тем, что вы говорите там по радио. И мы с вами не поспорили. Но мы не всегда согласны. Это нормально. Это демократия. И самое главное, чтобы когда правительство с вами, когда вы решаете вот этот спор, что до этого и после этого, и все время вы можете сделать передачи, делать передачи. Это самое главное, потому что вы даете или вы являетесь важным источником информации для азербайджанцев.
Amerika Dövlət Katibinin yardımcısının müavini Matthew Braza az öncə Azadlıq Radiosunun studiyasında belə demişdi və kontekst proqramımız burada başa çatır. Bələdçiniz bugün mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.